Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbek yoshlaridan nega olimlar kam yetishmoqda? Nega bundan 30 yil oldin Markaziy Osiyoning yetakchi, eng yetakchi ilm markazi bo'lgan O'zbekiston bugun bu boradagi o'z mavqeini bir-bir boy bermoqda? Sovet ittifoqi tarqalish arafasida O'zbekistonda 50 ta ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat olib borgan. Bu ilm dargohlarida neyroxirurgiyadan tortib astronomiyagacha bo'lgan ilmlar hijjalangan. Bugun muqobil energiya olarak ustuvor deb g'arbda o'rganilayotgan issiqlik fizikasi O'zbekistonda o'z vaqtida alohida institut qurilib tadqiq qilingan edi. Bugungi qurultoy eshittirishida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov, kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yozayotgan 29 yashar vrach Sardorbek Rahmonov ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Amerikada istiqomat qilayotgan yosh o'zbek yigiti, menejment bo'yicha tahsil olgan Ahmadjon va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Taniqli olim Najmiddin Komilov o'limi munosabati bilan gapirgan olim Ibrohim Haqqulov, yetuk o'zbek olimlari o'lib, o'rnini yoshlar to'ldirmaganidan noligan edi.
Bunaqa olim yana qachon paydo bo'ladi? Paydo bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham bir muammo. Xuddi mana shunday bilag'on olimlar bugun suvday, havoday biz uchun zarur edi. Ularni o'rnini bosadigan odamlar, afsuski, kundan kunga kamayib ketyapti.
Ibrohim akaning mana shu gapi bugungi eshittirishimizga mavzu bo'ldi. Nima uchun ilm fan degan bog' kundan kunga eski daraxtlari qurib, yangi daraxtlari o'smayapti? Mana shu savolni muhokama qilsak, yosh olimlarni bir yerga to'plab, ulardan samarali foydalanish g'oyasi AQShning San Fransisko shahrida amalga oshirilgan Silikon vodiysi deb nom chiqargan bu maskanda eng yaxshi shart-sharoitlarda yosh olimlar kashfiyotlar qilishadi. Bunday markaz yaratish ishlari Rossiya, Xitoy va Yevropada ham olib borilmoqda. Xo'sh, O'zbekistondachi? Biz bu savolni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonovga berdik. Xo'sh, yosh olimlar uchun, umuman ilm qilayotganlar uchun O'zbekistonda qanday sharoitlar yaratilgan? Shuhrat, sizdan eshitsak.
Bu AQShning rasmiy hujjatlarida e'lon qilingan bir, hozir yosh olimlar umumiy ilmiy xodimlarni 25% ga yaqin yosh olimlar tashkil qiladi. Ilmiy yosh olim ilmiy xodimlar. Potensial juda yuqori narsa, yuqori. Undan potensialdan foydalanishni kengaytirish yo'llarini qidirib topish kerak, yanada rivojlantirish kerak menimcha.
Mana Rossiyada mana bu Amerikaga o'xshab olimlarni bitta joyga yig'adigan Skolkova degan markaz tuzildi-da. Amerikada bilasiz, mana bu Kremniy vodiysi, Silikon vodiylar bor-da. O'sha yerda eng so'nggi texnologiyalar yaratilyapti.
Va eshitdim.
Ya'ni O'zbekistonda shunaqa olimlarimiz bormi? Ular ham o'sha taraflarga ketib qolyaptimi? Rossiyaga, Amerikaga?
Yo'q, bor. Men o'z biz aynan yosh olimlarimizni hozir shu chet elda chiqqan faktorga ega bo'lgan jurnallar chiqqan maqolalarga darajada Xitoyda, mana Xitoyda, uni Yevropa davlatlarida, Yaponiya, Koreyada silkalab berish boshlandi hozir. Yosh olimlarimiz deyayotgan bir ikkita texnologiyalar darajada sensatsiya darajasiga erishdi. Jahon shu
bilan. Bittasini ayting, o'sha sensatsiyalardan bittasini ayting, Shuhratjon.
Masalan, gen nokaut usulida paxtaning yangi navlari yaratildi O'zbekistonda. Aynan yosh olimlar muallifligida. Hozir amalda bir 15-20 kun erta pishadi, qurg'oqlikka chidamli, bir marta ikki marta sug'oriladi va paxta tolasi uzunligi bilan dunyoda uni analoglar yo'q hozircha. Bu hozirgi kunda bu narsa bilan kengaytirish, joriy qilishlar davom etyapti.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov fikrlari edi. Endi mana oramizda o'z tadqiqotini Rossiyada olib borayotgan kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan 29 yashar vrach Sardorbek Rahmonov ham ishtirok qilmoqda. Sardorbek, sizdan eshitsak, nima uchun siz mana meditsina shu qadar rivojlangan, Ibn Sinolar davridan beri, Sovet davrida shuncha tibbiyot institutlari bo'lgan O'zbekistonda emas, o'z ishingizni rossiyaliklar o'lkasida yozyapsiz. Endi Sardorbek, sizdan eshitsak.
Men bu yerda o'zimni ilmiy ishlarim olib borib, men O'zbekistonda ilmiy jarayon, sust ish niyatida emasman. Chunki men tanlagan soha, ya'ni yurak qon tomir sohasi, o'zimiz O'zbekistonda bu soha. Bu soha bo'yicha bakalavriatdan keyin davom etadigan bo'lim bizlarda yo'q. Bizlarda faqat qon tomir sohasi bor. Lekin yurak qon tomir sohasi bo'yicha magistratura, aspirantura bizlarda yo'q. Vot. Faqat qon tomir bo'yicha bor. Shuning uchun men shu institutga kirganimdan oldinga shu maqsad qo'yganman. Kelajakda shu yurak qon tomir jarrohi, ya'ni kardioxirurg bo'laman deb. shuning uchun o'z o'qish davomida shu Rossiyaning barcha shu katta katta ilmiy tekshirish institutlari bilan bog'langanman. Men shu Novosibirsk shahridagi shu patologik qonallanish ilmiy instituti bilan aloqalarim yaxshi bo'lgan judayam. Shunga institut bitirganimdan keyin bular meni taklif qilishgan shu yerga. Men kelib shu yerda hozir meni davom ettiryapman.
Endi Novosibirsk bu Rossiya fanini nihoyatda rivojlangan joy, juda ko'p Nobel mukofoti olgan odamlar ham o'sha yerdan chiqqan endi bilamiz. Ya'ni Ya'ni nima uchun shunaqa maksimum e'tiborni O'zbekistonda qilish mumkin emas? Ya'ni nahotki zayayotgan sohani O'zbekistonda rivojlantirish uchun poydevor yo'qmi? Bor, bamcha bor bo'lsa kerak.
Yo'q, poydevor bo'lyapti. Bu sohaga mana endi e'tibor berishyapti. Xudo xolisa nasib bo'lsa, kelajakda 2 yil, 3 yil davomida bu soha bizning O'zbekiston respublikamiz sharoitida ham rivojlanadi. Mana hozir ko'p yoshlarimiz o'z bilimlarini chet el davlatlariga borib oshirib kelishmoqda. Shuning uchun xudo xohlasa kelajakda men o'ylaymanki, shu O'zbekistonda ham mana shu sohani rivojlanishiga katta hissa qo'shadi degan niyatdaman. Hop.
Sardorbek, mana kecha bitta katta bitta olim olamdan o'tdi. Shu bois biz bugungi qurultoyni qilyapmiz. Mana shu tasavvuf sohasidagi endi bu meditsinadan adabiyotga o'tamiz, chunki baribir hammasi ilm. Katta olim Najmiddin aka olamdan o'tdi va mana shu olimni shogirdlaridan biri Ulug'bek Hamdam bilan bog'lanamiz. Hozir Ulug'bek Hamdam o'sha O'zbekistondagi taniqli yozuvchi va Sharq yulduz jurnalining bosh muharriri. Ulug'bek aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, nima uchun yoshlarda ilmga qiziqish sust, oldingiday emasda? Nima uchun?
Men sizga qator yoshlarning nomini aytolmasligim mumkin. Lekin umuman bu sohada ishlar bo'layotganligini, tasavvuf sohasida yoshlar ham qalam tebratayotganligini, ancha-muncha ilmiy tadqiqotlar, jiddiy ilmiy tadqiqotlar olib borayotganligini xabarim bor. Masalan, bittasini nomini aytishim mumkin. Sharq yulduz jurnalini 2012 yil 1 sonida Zuhra Mamadaliyeva degan o'sha yosh tadqiqotchini bir maqolasini berdik. Juda ham bir jiddiy bir maqola. Falsafiy traktatlar nimasi bilan lekin tasavvuf borasida juda ham bir jiddiy bir maqola bo'lib tuyuldi menga. O'shani maqolani bilan tanishganimdan keyin darhol shuni jurnalga berdik. Vaqt o'tkazmasdan va men o'yladim, demak, o'sha paytda xayolimga kelgan edi. Demak, shu tasavvufda ham, tasavvuf sohasida ham yaxshi yosh olimlar kirib kelyapti ekan degan fikr xayolimdan o'tgan edi.
Umuman jamiyatda, mana Ulug'bek aka, umuman jamiyatda masalan 20-30 yil oldingidan ko'ra boshqacha manzara borda, boshqacha kasblar bor. Odamlar masalan magazinda ishlab, savdo sotiq qilib, hunar qilib kattaroq pul topish imkonlari bor. Ya'ni nima uchun ilm qilish kerak degan savol paydo bo'ladi-da. Nima uchun kandidatlar bo'lish kerak? Nima uchun ilmga kirish kerak?
To'g'ri, men gaplaringizga qo'shilaman. Haqiqatan ham dunyo o'zgaryapti, jamiyat o'zgaryapti, jamiyatda boshqa sohalar paydo bo'lyapti. Hozir ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlar hayotga pragmatik nuqtai nazardan qarayapti. Nima foydali bu, nima zararli degan bir nuqtai nazar bilan qarayapti. Va qolaversa, o'sha adabiyot dunyosi, adabiyotshunoslik sohasi bugungi kunga kelib nafaqat bizda, umuman dunyoda juda unaqangi, ya'ni moddiy nuqtai nazardan foydali kasb bo'lmaganligi uchun yoshlar haqiqatan ham haligi guruh-guruh bo'lib kelayotgan yoshlarni aytolmaymiz. Lekin shunga qaramasdan hamisha har qanday jamiyatda, har qanday mamlakatda va har qanday davrda o'zini g'oya uchun, o'zini fan uchun fido qiladigan insonlar bo'ladi. Va mana shu insonlardan bugungi jamiyatimiz ham, bugungi davrimiz ham haligi mosuvo emas. Ana shunday yoshlar albatta topiladi va men umid qilamanki, tasavvuf nimasi sohasi o'zini haqiqiy tadqiqotchisiz qolmaydi. Mani umidim shundan iborat.
Ulug'bek Hamdam bilan suhbatlashdik. Endi mana ilm fan sohasidagi eng katta sovrin Nobel mukofoti sanaladi va bu mukofotni olgan ularning ichida o'zbeklar yo'qligini, O'zbekistondan shu paytgacha hech kim Nobel mukofoti olmaganligini taassuf bilan qayd qilishimiz lozim. Ayni paytda eng ko'p Nobel mukofoti Amerika Qo'shma Shtatlarida yetishgan olimlarga beriladi. Mana Ahmadjon, siz Amerikada istiqomat qilyapsiz. Endi siz o'zingiz yosh yigit bo'lib turib nima uchun ilm fan emas balki biznes tanlagansiz, o'sha menejment boshqaruvni tanlagansiz, buni sababi nima, nima uchun siz qatori yoshlar ilmdan ilmga intilmayapti?
Abdulla aka, bu savolingizni tarixdan ya'ni bir 10-15 yil oldindan bir sabablarini qidirish.
Mayli gapiravering, bemalol.
Men maktabni bitirgandan keyin shu Jahon tillari universiteti kirgan edim. Keyin u Jahon tillari universitetida bir 3-chi kurs bo'lib o'qiyotgan paytimdan shu namozxonligim bo'lganligi uchun maktabdan haydalganman, ya'ni universitetdan hech qanaqa bir sababsiz. Shunda men bir adolatni yo'qligi sarafligidan bir chet elga o'qishga kirishga harakat qildim va o'sha o'zimni kuchim bilan 2002 yili oxirlarida Angliyada o'sha APU degan universitet tarafiga o'qishga kirdim. Shundan keyin u yerda men ishonasizmi bir 12 taga yaqin bitta universitetda 12 tadan oshiq o'zbek bolalarini ko'rdim. Ya'ni ularni hammasi umid o'sha yoshlar kamolat bo'lardi. Oldin umid ta'sis bo'lardi. O'sha uyushmasi tarafidan borgan bolalar edi. Va ularni ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib borgandan keyin ishsiz yoki ishlasa ham bir arzimagan bir oylikni ishlatib, ya'ni bir ilm darajasini oshirgan bolalarni Cambridge universiteti, Oxford universitetida yoki misol uchun King Cross universitetlarida o'qigan bolalarni ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib borib, ishsiz, hech qanaqa bir nimasiz bo'lishganligini men o'zim guvohi bo'ldim o'sha yerda.
Bilamiz, choy tashib qo'yishgan ularni. Ishga olib kirib, katta rahbarga choy olib kirib bering deb shunaqa ishlarda qo'yishgan, dastyor qilib.
Endi qarang, u yerda mana misol uchun men bir narsani o'sha paytda tushunmaganim, davlat o'sha paytda bir yilda 20 ming dollardan 45 ming, 50 ming dollargacha pul to'lagan har bitta bolaga har yili va stipendiya berishar edi. Shuncha pullarga o'qigan bolalar albatta u yerda juda ham qattiq bir tadbir, ya'ni bir tanlov asosida olingan edi. Shu bolalarni ko'pchiligi 4-5 ta tilda bemalol gaplashadigan haqiqiy bir olim bolalar edi. Va Amerikaga kelgandan keyin ham men xuddi shunaqa umidli bolalarni bilan ko'pi bilan tanishdim va ularni aytishi bo'yicha shu 80-90% odamlar shu chet elda qolib ketgan, sababi O'zbekistonga borganda u yerda bir sharoit yo'q va u yerda mana o'zinglar ham ko'p eshittirib boramiz, mana o'qituvchilarga bo'layotgan munosabat yoki bir o'quvchilarni o'zini tutishlari, ya'ni O'zbekistonda bir ilmiy yoki bir olim darajasiga olib chiqadigan bir siyosiy bir nima yo'q, texnologiyalar yo'q deb o'ylayman.
Ya'ni Silikon vodiysi kimsasiz, hech narsa yo'q Silikon vodiysida O'zbekistondagi.
Ha, shunaqa.
Endi Kamoliddin, sizga keldik endi, kechirasiz.
Ha, mayli.
Kamoliddinni eshitsak, Kamoliddin bir tahlilini davom ettirsak, mana odamlar gapini eshitdingiz. Sardorbekni ham eshitdik. Boshqalarni ham, Ulug'bekni ham eshitdik. Ya'ni olimlar bor, ishlash uchun g'ayrat bor, istak bor. Pul ajratilgan bilan umid degan proyektdan bo'lgan. Nima uchun oxir oqibatda bir samara degan bir ko'zaga kelib tushmadi bu narsalar? Kamoliddin.
Bilasizmi, meni nazarimda o'tgan 20 yillik O'zbekiston fani uchun, O'zbekiston bir mana shu akademik doiralar uchun ancha murakkab davr bo'ldi. Chunki bu o'tish davri edi. Sovet ittifoqidan, masalan, o'sha sobiq totalitar tuzumdan yangi bir bozor iqtisodiyotiga va umuman davlatning yangi bir shakllanish islohotlar davri bo'ldi va mana shu davrda fan namoyandalari o'zining o'rnini topish ancha murakkab bo'ldi deb o'ylayman. Bir tomondan hukumatning ham fanga va ilm doiralariga bo'lgan munosabati ancha pragmatik, ya'ni mafkuradan xoli va pragmatik holatga ko'chdi. Uning ustiga shaxsan Karimovni o'sha ilmiy doiralarga, olimlarga bo'lgan bir qadar ishonchsiz munosabati ham ma'lum bir rol o'ynadi. Masalan, siz qo'yayotgan savol juda ham chuqur aslida. Nima uchun ba'zi bir davlatlarda ilm fan, hattoki mana Hindiston kambag'al bo'lgan davlat, lekin yalpi ichki mahsulotida o'sha ilm fan texnologiyalar orqali tushayotgan daromad miqdori ancha keng, hattoki G'arbiy Yevropa davlatlariga qaraganda ham yuqoriroq. Ya'ni mana shu kabi savolning tub asosi meni nazarimda erkinlik. Ya'ni biz bilamizki, erkinlik birinchi o'rinda akademik doiralarda shakllanadi. Universitetlar bo'lsin, institutlar bo'lsin, ya'ni intellektuallarning miyasida, ularning boshida mana shu erkinlik g'oyalari vaziyatdagi muammolar chig'irig'idan o'tadi.
Endi Kamoliddin, shu yerda maylimi siz bilan bahslashsam, Mana Sovet ittifoqi erkin bo'lmagan totalitar bir tuzum edi, lekin aynan mana shu tuzum ichida juda katta ixtirolar qilindi. Kosmik raketalar uchirildi, atom bombalar o'ylab topildi va hokazo. Eng katta texnologiyalar qilindi totalitar rejim ichida. Ya'ni va Gitler o'sha 3-chi rey ham aytaylik totalitar bir tuzum edi. Va u yerda ham juda katta ixtirolar qilindi. Ya'ni bu o'rinda erkinlik qanchalik zarur?
Ya'ni bu savolga javob bor. Ya'ni fanlarni ikkiga bo'lish kerak. Aniq fanlar va o'sha gumanitar fanlar. Bu rejimlar insonlarga bosim o'tkazish orqali, ularni ma'lum bir mahrum qilish yoki alohida imtiyozlar yaratish orqali aniq fanlarda katta yutuqlarga erishdi. Lekin gumanitar fanlar zaif bo'lganligi sababli inson tabiatiga, insonning tabiiy ehtiyojlariga moslashtirilmagan siyosiy rejimlar bo'lganligi uchun bu rejimlarning o'zlari quladi. Ya'ni o'zingiz aytib o'tdingiz yuqorida, aynan Nobel mukofotining 80%ga yaqini Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri keladi. Buni juda ham subyektiv deb aytib bo'lmaydi, chunki Amerikada maktab tizimi zaif bo'lsa-da, ya'ni boshlang'ich maktab, lekin universitet institutlarida shu qadar intellektual raqobat kuchliki, endi bu dunyoda haqiqatda Amerikaning universitet institutlari dunyoda haqiqatda raqobatbardosh.
Bundan tashqari boya aytib o'tganimiz, ikkita totalitar davlat qulagandan keyin butun olimlar Sovet ittifoqidagi va o'sha Germaniyadagi butun olimlar Amerikadan boshpana topgan. Buni bu ham tarix. Ya'ni dunyodagi olimlarni o'ziga tortib oluvchi bir changyutgich vazifasini ham bajaradi Amerika. O'ziga og'dirib olish.
Shunday.
Endi mana Sardorbek biz bilan aloqada, Rossiyada ham ayni paytda mana shu Amerikaga taqlid qilinib, o'sha Skolkova degan joyda ilm, fan, madaniyat markazi tashkil qilinmoqda. Endi bunaqa markaz o'zi Sardorbek yashayotgan o'sha Novorossiyskda ham bor edi oldindan. Sardorbek, sizdan eshitsak, sizning kuzatishlaringiz o'sha Rossiyadagi ilm, fan, madaniyat, ilm fanga bo'lgan munosabat.
Bu yerda ilm fanga bo'lgan munosabat umuman o'zgacha. Xo'p. Bu yerda shunchalik Rossiya hukumati, Rossiya davlati shunchalik shart-sharoitlar yaratib berganki, o'sha izlanuvchi odam o'g'liga shu maqsad qo'ydimi? Shu maqsad qo'ygandan keyin shu maqsadni amalga oshirish uchun oldiga bir nechta vazifalar qo'yadi. Xo'p, shu vazifalarni amalga oshirish uchun nima kerak bo'layotgan bo'lsa, qanday shart-sharoitlar kerak bo'lsa, shularni hammasini davlatga ko'rsatadi. Davlatni ma'lum bir shu sohaga yo'naltirgan qismiga ko'rsatadi. Davlatni bu yerda ilm-fan shunchalik ilg'or rivojlanishiga eng asosiy sababchisi, bu eng asosiy sabab bu davlatni barcha shart-sharoitlarni yaratib berishdadir. Shu. Qaysidir bir g'oyani ko'tarib chiqdimi bir guruh olimlar? Demak, shu g'oya amalga oshiradi. Bular amalga oshirish uchun davlat barcha shart-sharoit yaratib beradi. Eng avvalo bu finansiy shart-sharoit. Finansiy, agar shu hammasi shu g'oya amalga oshirish uchun bir qancha texnologiya kerak bo'ladi. U texnologiyani chet el davlatlaridan olib kelish kerak bo'ladi. Ular hammasi pul deb taqiladi. Davlat shu narsani amalga oshirib beradi ular uchun. Bu narsani davlat amalga oshirgandan keyin o'z-o'zidan, demak, oldiga qo'yilgan maqsadga erishyapti ular. Shuning uchun ilm Rossiyada Juda ham oldinda.
Ha, o'sha Nobel mukofoti olgan olimlar orasida ham o'sha rossiyalik olimlar tez-tez uchrab turadi. Rahmat Sardorbek. Endi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhratjonga savol bersak, Shuhratjon, endi O'zbekistonda nega qiziqish kamayapti? Shu savolga javob bersangiz.
Qiziqish ayniqsa mana keyingi yillar juda ham kuchaygan. Chunki davlat tomonidan e'tibor katta. Masalan, aspirantura, doktoranturaga stajyor tadqiqotchi izlanuvchi degan yangi tizim qo'llab kiritildi. Doktoranturaga katta ilmiy xodim izlanuvchi kiritildi. Bu ilmiy ularni oyliklari endi avval stipendiyalari. Hozirdagi o'sha ilmiy xodimlarning oyligi darajasiga yetildi. Oldingiga nisbatan 1.9-2 barobar oshiqroq oshdi stipendiyalari. Endi bu moddiy tomondan rag'batlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan. Bu narsadan ta'sir qilib, mana hozir shu ilmga qiziquvchi yoshlarda soni ham, abituriyent ham kengayib boryapti hozir.
Mana Fanlar Akademiyasi qoshida yosh olimlar kengashi tashkil qilingan. Shuni siz rahbarisiz-a, yoki vakilimisiz?
Qanaqa? Yo'q, men a'zosiman. yoshlarni kengash tashkil qilingan, mana bunga bir 2 yildan oshdi. Hozirgi kunda o'sha hukumatimizning topshirig'i bilan o'sha barcha oliy ta'lim muassasalarida yoshlarni kengashlarini tuzish, mavjudlarini rivojlantirish orqali ularning faoliyatini Fanlar akademiyasi tizimida tashkil qilingan yoshlarni kengashi bilan muvofiqlashtirish bo'yicha hozirgi kunda ishlar boshlandi. Mana yaqin 2 oy davomida shu Fanlar akademiyasi yoshlarni kengashi tajribasini shu oliy ta'lim muassasasi tashkil qilingan yoshlarni kengashlarida joriy qilish, ularni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash bo'yicha hozir tegishli tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Endi Shuratjon, hammasi shunaqa olam guliston yaxshi bo'lsa, nima uchun O'zbekistondagi yosh olimlar, aytaylik, tadqiqotchilar yoki o'sha Umid dasturi bilan ketayotgan talabalar qaytib kelmayapti? Nima uchun o'sha utechka mozgov dedi, oltin kallalar sarhadlar aro ketib qolmoqda? Bu savolimizga nima deb javob berasiz, Shuhratjon?
Mana O'zbekistonda kadrlar tayyorlash milliy dastur qabul qilingan, bilasizmi, bundan xabaringiz bor? Dasturga asosan ta'limni uzluksizligi ta'minlangan. O'sha maktabdan boshlab oliy ta'limdan keyingi ta'limgacha uzluksiz davom ettiriladi. Buni endi yoshlarni shu ilmga ko'proq jalb qilish uchun nima qilish kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Endi qarang, mana bakalavr bosqichida agar iqtidorli bo'lsa, yaxshi bilimga ega bo'lgan bo'lsa, magistraturaga tashkil qilinadi. Imtiyozlar bor magistraturaga kirishga. Magistraturada yaxshi o'qiganlarni, yaxshi aniqlaganlar. Mana keyingi prezidentimiz qarori bilan yangi tizim joriy qilindi. Men hali aytib o'tdim-ku yuqorida. Aspirantura, doktorantura o'rniga joriy qilingan tizimlarga kirish imkoniyati ko'proq bo'ladi.
To'g'ri, endi mana hatto mana O'zbekistonda bir unikal g'oya ham amalga oshdi, Umid degan jamg'arma tuzilib, iqtidorli yoshlarni chet ellarga yuborildi, ammo ko'pchiligi qolib ketdi o'sha yerda. Ko'p odamlar qolib ketyapti tashqarida, olimlar. O'zbekistonda o'shani qaytib kelib, sizning qatoringizda o'sha yosh erkin olimlar, yosh olimlar kengashida ishtirok etish uchun nimalar qilish mumkin-da?
Ularni qaytib kelishmi?
Ha.
Endi u masalan ular o'zining vijdoniga havola. Davlat tomonidan shuncha imkoniyat berildi, pul berdi ularga. Agar vatan ularda shu vatanparvarlik hissi, ishtiyoqi, shu vatan degan tushunchalari bo'lsa, demak, vaqt kelib kerak vatanga xizmat qilishi vaqtim keldi degan ma'noda. Endi ular boshqa davlatda bo'lsa, biz ularga nibaqa olib kelish boshqa chora-tadbirlari biz vakolatimizda emas-ku.
Endi Shuratjon, masalan, suv pastga oqadi degan gap bor. O'shalarni kelishi uchun balkim maoshlarni oshirish kerakdir. Balkim boshqa moddiy sharoitlar yaratish kerakdir. Shunaqa sharoitlar yaratilmagan, lekin kelmaydi-da, nima deb o'ylaysiz? Shunaqa sharoitlar bormi O'zbekistonda? Shuratjon.
Shab prezidentimizni shu keyingi chiqqan qarorlar bo'yicha hali ham yuqorida aytdim. 1.9 2 barobargacha oshirdi oyliklari. Aynan o'sha yosh olimlarga beriladigan mana o'sha stajyor tadqiqotchi izlanuvchi va katta ilmiy xodim tadqiqotchilar, oldingi aspirant va doktorantlarga-da. Ularga mana bu davlat ilmiy texnika dasturlari tanlovlari bor. Agar ularda yosh olimlar ishtiroki bo'lsa, ularga ustuvor ahamiyat beriladi tanlovlarda. O'sha davlatning grantlar yutish imkoniyati juda ham kattaroq agar yosh olim ishtirok etsa tanlovlarda. Bundan tashqari mana laboratoriyalar bor. Hozirda shu keyingi yaqin yillarda bo'lib kechlarda anaqa fan ta'lim ishlab chiqarish integratsiyani rivojlantirish bo'yicha institutlar, oliy ta'lim muassasalarida Fanlar akademiyasining olimlari laboratoriyalar ishtirokida o'quv ilmiy markazlar tashkil qilindi birgalikda, hamkorlikda. Shu o'quv ilmiy markazlarda yoshlar ishlab, tadqiqot o'tkazib qilish mumkin, laboratoriyadan foydalanish mumkin. Bundan tashqari mana Cambridge universiteti bilan prezidentimiz qarori bilan yaqinda anaqa texnopark tashkil qilindi. Texnoparkka yoshlarni jalb qilish bo'yicha ishlar hozir ketyapti.
Yaxshi, juda
yaxshi. Olimlar ishlayman, mehnat qilaman, nauka qilaman desa, hamma sharoit bor.
O'zbekiston Fanlar akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov fikrlari edi. Kamoliddin, siz biroz izohlab bersangiz endi bu olimni. Siz ham o'sha olimlar qatorida bundan bir necha yillar oldin O'zbekistonda olim sifatida ishlagansiz. Bu maoshlar oshdi degani qanaqa, sharoitlar degani qanaqa, bir tushuntirib izoh bersangiz endi Kamoliddin. Bir olimni hayoti. Eshitib men xursand bo'lib ketdim. Shuhratjon aytdiki, hammasi olam guliston, nauka qilaman degan odam mazah qilyapti dedi.
Demak, O'zbekistondagi asosiy muammo bu moddiy bir muhitning yetishmasligi emas, asosan bu ma'naviy muhit yetishmasligi. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiyot vaziyat shundayki, olimlarni dunyo darajasida raqobat qilib o'ziga jozibador muhit yaratish uchun ham bir necha 10 yilliklar kerak. Ya'ni O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli dunyo bilan raqobatlashish darajasida emas va bu yaqin o'rtada unday bo'lmaydi. Lekin mana shunday vaziyatni yaratish uchun bir siyosiy vaziyatni va intellektual akademik doiralar uchun bir erkinlikni yaratib berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni agarki O'zbekistonda akademik raqobat uchun siyosiy erkinlik yaratiladigan bo'lsa, bu olimlar yoki chetda yurgan yoshlarimiz O'zbekistonga qaytib boradi. Chunki ularning asosiy g'am tashvishi bu qorin to'yg'azish emas. Agarki u insonlar o'zlariga tahdid ko'rmasa va o'zlarining g'oyalarini, intellektual potensialini namoyish qilish, ularni raqobat orqali ifodalash imkoniyati paydo bo'lsa, ularning mutlaq aksariyati O'zbekistonga qaytadi. Chunki masalan, g'arb, mana Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, g'arbiy Yevropa bo'lsin, bu yerda mana shu chetdan intellektuallar uchun sharoitlar mavjud. Lekin O'zbekiston bu mana shunday aynan baribir O'zbekiston yoshlari O'zbekistonga ular ya'ni O'zbekistonga tortadi ularni.
Nima, Kamoliddin, mana shu savolni Sardorbekka bersak, Sardorbek hozir kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yozmoqda. Sardorbek, O'zbekistonga qaytasizmi? Ya'ni mancha moddiy muammoingiz bo'lmasa kerak O'zbekistonda vrachlarni. Har holda yaxshi.
Endi bunda albatta, xudo xolasa nasibsa bu yerda ilmiy ishimizni yakuniga yetkazib, xudo xolasa nasibsa O'zbekistonga qaytamiz. Albatta, keyinchalik o'zimizni amaliy va ilmiy ishimizni shu O'zbekiston territoriyasida davom ettiramiz. Endi moddiy masalaga keladigan bo'lsak, mana yuqorida aytib o'tdilar, mana maoshlar 1.5-2 barobarga oshirildi. Aspirantlarga, stajyor isletuvchilarga katta e'tibor berilyapti. Manimcha unaqangi moddiy qiyinchilik bo'lmasa kerak O'zbekiston sharoitida.
Lekin shunaqa deymizmi, mana juda ko'p doktorlarni qarasak, hatto Yelsinni yuragini operatsiya qilgan doktor ham o'zbekistonlik doktor Rossiyada ishlashyapti. Hech kim qaytib bormayapti Toshkentga. Bu nima endi?
Yo'q, bu yerda yana aniqlik kiritamiz. U endi o'zbekistonlik demaymiz endi. U professor Akchurin o'zi endi to'g'ri endi O'zbekiston sharoitida tug'ilgan. Lekin O'zbekistondan kelib chiqqan, lekin butun oilasi bilan o'zi aslida o'zi millati rus odam.
Tatarmancha.
Hozir endi hozir endi ular Rossiyada davom ettiryapti o'zining ishlarini, chunki butun oilasi bilan hammaligisi shu yerda bular, Rossiya territoriyasida. Lekin bizlarni hamma barcha nima deydi, qon qarindoshlarimiz hammasi O'zbekiston sharoitida o'tirib, qanaqa biz bu yerda davom ettiramiz ishimizni. Albatta, O'zbekistonga qaytamiz.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Mana Ahmadjonlardan so'rasak, Ahmadjon, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha kichik bir transport shirkatida boshqaruvda ishlayapsiz, tajribalarni o'rganyapsiz. Amerikada transport juda muhim soha va O'zbekistonda ham bu transport, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chish ma'nosida. Endi O'zbekistonga siz ham qaytasizmi bir mutaxassis o'laroq?
O'zbekistonga albatta qaytish niyatimiz bor. Har kuni shu niyatda nima harakat qilamiz. Lekin O'zbekistonga qaytishdan oldin o'sha Kamoliddinga ham eslab o'tdilar, bir tizimni o'zgartirish kerak obdan. Ya'ni bir borganda inson o'zini fikrlarini erkin ifoda qila oladigan va bunda hech qanaqa byurokratik yoki bir boshqa bir to'siqlar bo'lmasligi kerak. O'ylaymanki, ko'pchilik yoshlarni asosiy bir cho'chitadigan narsa, asosiy bu to'siq qaytishlikni to'xtatib turadigan narsa mana shu byurokratik va noadolat tizim. Ya'ni biron bir o'zini fikrini qilmoqchi bo'lgan, o'zini ishini qilmoqchi bo'lgan odamning oldida albatta to'siqlar bo'ladi. Va bu kichik hokimiyat bo'lsin, katta hokimiyat bo'lsin, bu to'siqlar juda ham ko'p yaratilgan deb o'ylayman. Ya'ni mana yuqorida Shuhrataga aytayotdilar, O'zbekiston televideniyasi esimga tushib ketdi. Ko'p narsa hammasi yaxshi, zo'r deyotdilar. Lekin unaqa emas. Avvalambor haqiqatni aytishimiz kerak. Avvalambor bu faqat maqtash bilan bir narsa o'zgarmaydi. Maqtab mana 20 yilgacha mana kelyapmiz hozirgacha. To'g'risini aytish kerak. Lekin qaytib borish haqida aytadigan bo'lsam, menimcha barcha yoshlar, barcha ilmli odamlar hammaligi qaytib borish niyatida. Hech kim misol uchun Amerikada, Yevropada qolib ketaman, mana mashqdaman, o'laman degan bir nima yo'q.
Mana siz mana San Fransiskodagi Silikon vodiysini ko'lamini bilasiz. O'sha yerdagi mana iPhone'lar chiqyapti, iPad'lar chiqyapti, butun qanaqa eng so'nggi texnologiyalar va shunaqa vodiy O'zbekistonda qurilishi mumkin degan narsa bir fantaziya, erishib bo'lmaydigan xayolmi yoki harakat qilsa bo'ladimi?
Yo, bunga harakat qilsa bo'ladi. Avvalambor shu aytganimdek, tuzumni o'zgartirish kerak. Birinchi o'chirda kelgan har qanday to'siqlarni olib tashlash kerak. Ya'ni ilm bu bir erkin qush degan kabi, ya'ni xohlagan tarafiga ucha olishligi kerak.
istaydigan bo'lsangiz, Sovet Ittifoqi qurilgandan keyin ham birinchi bo'lib o'sha muxolifat yoki siyosiy bir qarashli o'zgarishi shu ilmli odamlar, ziyoli odamlarning orasidan chiqqan edi. O'ylaymanki, va ilmli odamlar har doim bo'lib kelgan O'zbekistonda va bo'ladi. Hozir ularni miqyosi kamayib ketib, bir mafkuraviy yoki bir ma'naviy bir tubanlikka tushib ketgan bo'lsa ham, lekin bu yerdan O'zbekiston xalqi chiqib oladi va bunga bir ozgina bir 4-5 yil ichida xudo xolasa yaxshi bir joyga tushib ketishli degan bir niyatim bor mana. Shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat.
Avvalambor shu o'zgartirish kerak, odamlarga erkin uchishligini imkoniyatini qilib berish kerak.
Rahmat. Demak, Amerikada istiqomat qilayotgan yosh o'zbek mutaxassis Ahmadjon edi. Endi eshitirishimizning nomini O'zbekistonning Silikon vodiysi nega kimsasiz deb atadik. Bunga demak bundan 30 yil oldin Markaziy Osiyoning eng yetakchi ilm markazi bo'lganini misol keltirdik. Ya'ni O'zbekistonda 50 ta ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat olib borgan. Bu yerda universitetlar, o'sha pedagogika universitetlari, boshqa oliygohlar kirmaydi. Faqat tor doiradagi ilmni o'rganadigan 50 ta institut. Mikrobiologiyadan tortib kosmosgacha. Afsus, bugungi kunda bu narsa pastga qarab ketayotgani kuzatiladi. Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz? Bu narsaga erishib bo'ladimi o'sha bir katta ilm fan markaziga aylana oladimi Markaziy Osiyoda O'zbekiston?
O'zbekiston o'zining potensialini mutlaq yo'qotgani yo'q. Albatta, bu o'tish davri bilan bog'liq holatda mana shu potensial pasaydi. O'zbekiston davlati ham, jamiyati ham bir yangi relislarga o'tib oldi. Lekin O'zbekistonning demografik holati va uning milliy mentaliteti fanga qiziqishi, ilm fanga qiziqishi va g'oyalarga beriluvchanligi bilan o'ylaymanki, kelajakda albatta O'zbekiston Markaziy Osiyoda hozir ham o'zining pozitsiyasini yo'qotgani yo'q. O'sha davlatlar endi shakllantiryapti, lekin O'zbekistonning pozitsiyasi ularning fonida biroz oqsagandek ko'rinib turadi. O'ylaymanki, O'zbekiston yoshlari ilm fanga qiziquvchan. Ular faqatgina fundamental fanlarda balkim unchalik katta qiziqish bildirayotgani yo'qdir. Ana fundamental fanlarda katta tadqiqotlar olib bormayotgandir. Lekin tillar o'rganishda, jahonni anglashda, aynan iqtisodiy sohalarda men o'ylaymanki, hozir ham anchagina raqobat bardosh. Alo.
Demak, Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Sardorbek, sizning ham fikringiz bo'lsa, marhamat, eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti.
Aha. Demak, kelajakda men ham yuqorida aytilgan hamma gaplarga qo'shilaman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, shu meditsina sohasi ham yanada rivojlanadi. Hozirgi paxta ham yomon emas meditsina sohamiz.
Mana Samarqandda, qarang, Samarqandda tibbiyot instituti bo'lgan, Sovet davrida ham bo'lgan. Keyin Toshkentda 2 institut, keyin hozir har bir shaharda bor. Va bu qanchalik fundament jiddiy, ya'ni o'sha kardioxirurgiya rivojlanishi uchun.
Bilasizmi, bu yerda meditsina sohasida ozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak, bakalavr sohasida. Vot. Eng asosiysi, mana siz qabul qilinayotgan abituriyentlar sonini qarang. Har bir fakultetga 100 dan ziyod abituriyent qabul qilinyapti. Endi shu 100 ta abituriyent o'qishni bitiryapti deylik, to'g'rimi? Shu fakultetda 100 ta talabasi o'qishni bitiryapti. Bitirgandan keyin oldinda magistratura turibdi, ordinatura turibdi. Lekin ularga qabul qilish soni juda ham kam. Bu qanaqasi endi? Har bitta talaba bitirayotgandan keyin bakalavrni xo'p bitirdi. Ularga umumiy amaliyot shifokori berildi. Har bir talaba bitirgandan keyin, to'y yosh vrach oldiga maqsad qo'yadi, biron bir tor mutaxassislikni egallash uchun. Lekin ularga shunaqa sharoit bo'lmay qolyapti o'zimizda. Olaylik mana, yurak qon tomir sohasi bo'yicha deylik, qon tomir sohasi bo'yicha deylik. 100 ta talabadan bo'lsin, 10 tasi shu sohaga kirmoqchi. Ehtiyoj bor o'ntasiga, lekin 2 tasini qabul qilyapti. Nega? Demak, shu yerda o'zimizda magistraturada qabul qilinayotgan magistrlar sonini oshirishimiz kerak. O'shani sonini oshirganimizdan keyin ularni o'qish uchun barcha shart-sharoitlar yig'ilishi kerak. To'g'ri, endi tushunaman men. Birdaniga 10 ta magistrni qabul qila olmaydi. Bunga sharoit yo'q. A bo'lmasam, qabul qilayotgan talabalar sonini kamaytiraylik. Abituriyentlar sonini kamaytiraylik bo'lsa institutga kirish uchun. Chunki institut bor mana O'zbekistonda. Undan keyin yana bitta soha. Men 3 yilmi 4 yil bo'ldi? Yo'q, adashdim, 5 yil bo'ldi. Yangi o'zimizda loyiha ishlab chiqarildi. Institut kim byudjet o'qigan bo'lsa 3 yil davlatga ishlab berish kerak. Men umuman tushunmayman bu sohaga. Nima uchun davlatimiz shunaqa tuzilmani yaratib qo'yganini? Ha. Demak, bola abituriyent institutga byudjetga kiryapti. U abituriyent o'qishga kirish uchun kontraktga kirgan bolaga nisbatan ko'proq o'qigandir. Ko'proq saflab diktatorga borgan, kecha kunduz tayyorlanganda byudjet asosida kirdi. Institut bitirgandan keyin chet elga ketmoqchi, oldinga shunaqa maqsad qo'yapti. Lekin diplomni ololmayapti institutdan. Bu qanaqasi? davlatga 3 yil ishlab berishimiz kerak byudjet o'qiganlar. A kontrakt o'qiganlarimiz diplomini olishyapti-yu, boshqa o'z oldiga qo'ygan niyatlarini amalga oshirishyapti. Bilmadim bo'lsa hozir balki mana shu kimga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi, lekin mana bu 3 yil davlatga ishlab berish umuman tushunmayman o'z haqigacha. Haligacha men hazm qila olganim yo'q bu narsani.
Demak, bu Sardorbek fikrlar edi. 29 yashar vrach, kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Rossiyada. Demak, O'zbekistonning Silikon vodiysi nega kimsasiz degan savolga javobdan ko'ra savollar ko'p bo'ldi. Mana shu savol bilan tugatsak, eshitirishimizni havo mavzularida ozodlikni qurultoy dasturi edi. Men tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi.